Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
На судзе за наезд на школьніка эксперты разышліся ў меркаванні. Былы прэзідэнт Кыргызстану Курманбек Бакіеў завочна асуджаны на 24 гады. Александр Лукашэнка выправіўся на зімовы адпачынак у Сочы. Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 22 гадзіна, далей у праскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Рада бяспекі ААН рашуча асудзіла трэцяе ядзернае выпрабаванне, што адбылося ў КНДР. Рада бяспекі таксама заявіла, што неадкладна прыступіць да абмеркавання адпаведных захадаў. Генеральны сакратар ААН Пан Гімун назваў паўночнакарэйскае ядзернае выпрабаванне відавочным і сур'ёзным парушэннем рэзалюцыяў ААН правакацыі, якая дэстабілізуе. Раней сёння прэзідэнт ЗША Барак Абама таксама назваў ядзернае выпрабаванне ў паўночнай Карэі вельмі правакацыйным крокам, які ніякім чынам не ўмацоўвае яе бяспеку. Паўночная Карэя пацвердзіла, што правяла паспяховае ядзернае выпрабаванне, падарваўшы невялікую ядзерную прыладу на палігоне на паўночным усходзе краіны. Расійскія спецыялісты лічаць, што магутнасць падземнага ядзернага выбуху перавысіла 7 кілатонаў. Выбух у паўночнай Карэі асудзіла і міністэрства замежных справаў Беларусі, адзначыўшы, што ён уяўляе сабой сур'ёзную пагрозу для міру і бяспекі. Былы прэзідэнт Кыргызстану Курманбек Бакіеў і ягоны малодшы брат Джаныбек Бакіеў завочна асуджаныя вайсковым судом Бішкецкага гарнізону ў крымінальнай справе, звязанай з забойствам у сакавіку 2009 году экс-кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Медэта Сыдыркулова. Курманбек Бакіеў асуджаны на 24 гады з канфіскацыяй маёмасці за злачынствы, звязаныя са злоўжываннем службовым становішчам. Малодшы брат былога прэзідэнта, начальнік ягонай аховы Джаныбек Бакіеў, асуджаны на пажыццёвы тэрмін зняволення і пазбаўлены вайсковага звання генерал-лейтэнанта за арганізацыю забойства Сыдыркулава і яшчэ шэраг злачынстваў. Абодва Бакіеві пасля змены ўлады ў красавіку 2010 году пакінулі Кыргызстан. Былы прэзідэнт жыве са сваёй сям'ёй у Беларусі, месца знаходжання ягонага брата невядомае. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Ніжняя палата французскага парламента ўхваліла законапраект, які легалізуе аднаполавыя шлюбы і дазваляе некаторым такім парам усынаўляць дзяцей. Прапанова прэзідэнта сацыяліста Франсуа Алянда падзяліла нацыю. Нядаўна сотні тысяч французаў узялі ўдзел у дэманстрацыях за і супраць законапраекту. Нацыянальны сход у аўторак падтрымаў яго 329 галасамі супраць 229. Калі законапраект будзе ўхвалены сенатам, Францыя далучыцца да прыкладна дзясятку ў асноўным еўрапейскіх краінах, дзе дазволеныя аднаполавыя шлюбы і ўсынаўленне гомасексуалістамі дзяцей. У 9 амерыканскіх штатах і Вашынгтоне, акруга Калумбія, таксама дазволеныя аднаполавыя шлюбы. Галасаванне ў сенаце Францыі запланаванае на 2 красавіка. Прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін унёс у дзяржаўную думу законапраект аб забароне чыноўнікам мець банкаўскія рахункі за мяжой. Паведамляецца, што забарона тычыцца таксама мужоў, жонак і дзяцей чыноўнікаў. На хвалях Радыё Свабода выслухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны прагучыць у нашым эфіры праз